de ce bulletin. Au revoir.
Sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Tozali kokoba kolobela likambo litali fistule obstétrique. Dr Chamol alobi esalamaka bongo mpona ba complication ya kobota, kasi ba facteur nini nde esalaka te mwasi a mona to a expérimenté fistule obstétrique.
Complication de salémie, la pâte à kobota, maman avait coca kobita moi la paix. Donc, question pour nous tous la moine et kangami, et qu'au sala que l'idushimoko, c'est saléna, côté alicolo, c'est-à-dire wana, côté ya ngela batsuba. Et qu'au saléna wana, la suba et qu'au bambako bina, ngela ya bomasi. Ce qui peut par toujours malheur, l'idushimoko, les salémie, côté à ce, c'est-à-dire côté ya salité, donc côté de bakanye. Donc, et que ça la paix que salité le bima kanango mangela ni ekobana bima kaka mangela de mosi donc wana ndo te bengi kitul o sekrikan c'est-à-dire le salemi o na pati ya kobota o mwasi ya umeli mingi na pati ya kobota ele bande maona hopital la fande na ekana
ba factor nini nde esala kate fistule obstétricale e salama e pa ya mwana mwasi
peur et à l'ibosso, il faut maintenant coéditer précoce, donc venir avant que moi n'a cola. Parce que pour le dire qu'il y a moins à moitié, développement réalisé de la vie, ou à comme on a possibilité d'un niveau à bande à et qu'il y a des 18, 19 ans. Donc, Wanande, moi-ci, moi-ci, Hakoni, sur le plan sujet pathologique. Alors, ceux qui, du coup, n'ont pas de culture, on a dit, ceux-là, n'ont pas de culture, on a dit, avant 15 ans, avant 13, 14, 16 ans. Donc, ils ont exposé dans le monde. Bien sûr que, les amis, les tomates, mon ami, ils ont posé des tests, c'était dans ma mariage précoce, vraiment, ils ont la supprimé, supprimé. Et le facteur de sous-autonomie est compliqué que vous avez le fait que moi, ma moitié, une maman a vu des lits, mais à Zolanda, il est au début. Parce que tu as l'année qui est, on a le surveillé, j'ai l'inaïe, et puis maman a risqué d'aller dans le coin, vous savez, maman, t'as l'aïe, boyé. La mi-fac, c'est le fait que moi, ma moitié, ou bien maman, a vu des lits. Na tanga kubota, hake ndepe na plaso ye baboti, baboti saka bien, sabike bato wa sireko ni mkala ya kubota saba zawana, lengi bango da saa alifamu. Kwa bango ni da sangi, lelenge ni mingi ya kubota sa mwati. Donc, sisi mwa poko so izali, bango wako ye, bazeza liboso ba ye, sisi ama ya ye otemoni, mwa komplikasyon moko izali. Donc, mbangu mbana, mbangu nyoso, tout le hôpital passe mon gang à côté au salitaire. Voilà, et j'allais assistance au accouchement, c'est-à-dire que pour le cabato, il y a une spécialité, il y a une expertise, il y a une salle et à côté de ça. Alors, pourquoi tu as dit ça, monsieur? Il faut que tant le pays abandonne, pas si à côté. Mais bon, mais la paix, parce que voilà, les réalités.
Wana ezalaki Dr Chamol azali kolobela biso bokono oyo babengi fistule obstétrique tope na Lingala bokono oyo mwana ya mwasi elenge mwasi akokaka lisusu kokanga masuba tope basalite na ete. Matonomi na bino ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi tokutani lobi kokoba kolobela likambo ya fistule obstétrique.